Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, suntem în pragul unei noi călătorii prin paginile Scripturii, acolo unde Dumnezeu ne așteaptă pentru a ne însoți cu Duhul lui cel Sfânt în vederea cunoașterii voii lui cu privire la noi, oamenii. În capitolul 32, unde am poposit data trecută, am fost martorii remarcabile întâlniri pe care Iacov o are cu Dumnezeu. Este vorba despre acea noapte în care Iacov se luptă cu trimisul Domnului. Această întâlnire, așa cum vom vedea, va produce schimbări dramatice în viața lui Iacov. Să ne amintim, de asemenea, că Iacov este în drum spre casă, acolo unde se întoarce la porunca Domnului. Nu este însă un lucru ușor pentru el. Încă se temea de Esau, fratele lui, neștiind cum îl va primi acesta. Capitolul pe care îl vom aborda de această dată este cel cu numărul 33 din Cartea Geneza. Vă citesc primele trei versete. Iacov a ridicat ochii și s-a uitat și iată că Esau venea cu 400 de oameni. Atunci a împărțit copiii între Lea, Rahela și cele două roabe. A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu copiii ei și la urmă pe Rahela cu Iosif. El însuși a trecut înaintea lor și s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori până ce s-a apropiat de tot de fratele său. Poate că ați observat încă de data trecută planul deosebit de elaborat pe care Iacov îl pune în aplicare pentru a atenua mânia fratelui său. Este de asemenea foarte preocupat de familia lui, ceea ce este un lucru pozitiv. El dorește să-i cruțe, venind el însuși în fața lor. Cred că ar fi fost interesant să avem o fotografie acestei întâlniri dintre Iacov și Esau. Mie mi se pare că încă atunci, când era o destul de mare depărtare între ei, Iacov a început să se plece până la pământ. Nu cred că era ușor lui Iacov să se apropie de fratele său care era însoțit de o armată de 400 de oameni, cu atât mai mult cu cât nu știa dacă vine ca prieten sau ca dușman. Dar dacă Laban a avut un comportament surprinzător când s-a apropiat de Iacov, Esau este și mai surprinzător din acest punct de vedere. Esau a alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat, i s-a aruncat pe grumaz și l-a sărutat și au plâns. În cele din urmă sunt frați gemeni, au crescut împreună, sunt copiii acelorași părinți. Mai mult, Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Când el i-a promis lui Iacov că îl va proteja, așa va face. Eu cred că Dumnezeu a atins și inima lui Esau și a făcut ca toată ura să dispară. Esau, ridicând ochii, a văzut femeile și copiii și a zis, cine sunt aceștia? Și Iacov a răspuns, sunt copiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău. Roabele s-au apropiat cu copiii lor și s-au aruncat cu fața la pământ. Lea și copiii ei de asemenea s-au apropiat și s-au aruncat cu fața la pământ. În urmă s-au apropiat Iosif și Rahela și s-au aruncat cu fața la pământ. Iacov își prezintă acum toată familia. Este mândru de ea. În fapt, este ceea ce-i dăruise Dumnezeu, dar pentru moment el crede că strategia lui a dat roade. Vă amintiți ce pregătire amănunțită a făcut Iacov pentru această întâlnire cu Esau? A trimis robi înainte cu turmele, slujitorii care trebuia să spună lui Esau că Iacov se consideră robul său. Esau a zis, ce ai de gând să faci cu toată tabăra aceea pe care am întâlnit-o? Și Iacov a răspuns, voie să capă trecere cu ea înaintea domnului meu. Din nou crede Iacov că poate să lucreze după vechile metode. Dar și Esau este schimbat. Ascultați-mă. Esau a zis, eu am din belșug. Păstrează, frate, ce este al tău. Nu vi se pare interesant modul în care Dumnezeu schimbă lucrurile atunci când intervine? Dacă mai înainte fiecare voia să obține ceva de la celălalt, acum se întrec în amabilități. Și Iacov a răspuns, nu, te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea. Căci m-am uitat la fața ta cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu și tu m-ai primit cu bunăvoință. Primește deci darul meu care ți-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăți și am de toate. Astfel a stăruit de el și Esau a primit. Iacov, cel pus numai pe câștig cu orice preț, este gata acum să sacrifice. Este gata să dăruiască fratelui său aproape tot ce are. Ba mai mult insistă ca acesta să primească cadoul. Este, cred eu, evident că ceva s-a întâmplat cu Iacov. Locul acesta mi-aduce aminte de o întâmplare din Noul Testament. Este vorba despre acel episod în care Zacheu este chemat de Domnul Iisus pentru a intra în casa lui. Din acel moment, Zacheu nu mai era omul care se urcase în copac. Era cu totul altul. Până la acel moment, el era un vameș care fura de la oameni. Era preocupat numai de el însuși și nu-i păsa de nimeni altcineva. Dar după ce se întâlnește cu Domnul Iisus, are loc o schimbare. El devine o cu totul altă persoană. Jumătate din averea lui o dă săracilor și este gata să repare toate nedreptățile făcute. Ori acestea sunt faptele unui om nou, un om schimbat de puterea lui Dumnezeu. Vă asigur că sunt mulți cei care pot spune la fel despre ei atunci când au avut o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos. Atitudinile, gândurile, acțiunile au fost toate transformate prin puterea lui izbăvitoare. Aceasta s-a întâmplat și cu Iacov. Înainte a cerut dreptul de întâi născut pentru o fiertură de linte, iar acum era gata să dea turme de oi fratelui său. Și chiar insistă ca fratele său să primească darul. În cele din urmă, Esau acceptă darul lui Iacov. De fapt, în acele zile, dacă cineva refuza un dar care era oferit, lucrul acela era considerat o insultă, o ofensă. Așadar, Esau acceptă darul. Versetul 12. Esau a zis, haidem să plecăm și să pornim la drum. Eu voi merge înaintea ta. Iacov i-a răspuns, domnul meu, vede că copiii sunt micșori și am oi și vaci fătate. Dacă le-am sili la drum o singură zi, toată turma va pieri. Domnul meu s-o ia înaintea robului său și eu voi veni încet pe urmă, la pas, cu turma, care va merge înaintea mea și la pas cu copiii până voi ajunge la domnul meu în Seir. Iacov, gândindu-se la familia lui, nu vrea să meargă în ritmul în care ar fi mers armata lui Esau. În același timp, nu cred că voia să stea în același loc cu Esau. El știa de acum că Dumnezeu are alte planuri pentru el și familia sa. Esau pleacă în cele din urmă către casă, înspre partea de sud a Canaanului. Esau a zis, vreau să las cu tine măcar o parte din oamenii mei. Și Iacov a răspuns, pentru ce aceasta? Mi-ajunge să capă trecere înaintea ta, domnul meu. În aceeași zi, Esau a luat drumul înapoi la Seir. Muntele Seir, unde locuia Esau, va fi în cele din urmă dat de Dumnezeu ca moștenire urmașilor lui Esau. Însă Iacov nu se duce în aceeași direcție. Iacov a plecat mai departe la Sucot și a zidit o casă și a făcut colibi pentru turme. De aceea s-a dat locului aceluia numele Sucot, adică colibi. Acesta este locul în care s-a așezat Iacov. Însă n-aș vrea să trecem prea repede peste acest pasaj. Este, cred eu, evident că ceva s-a întâmplat cu Iacov. Iacov este schimbat. Această schimbare nu este rezultatul efortului lui Iacov. Avem prezentat aici un principiu care este general valabil. Dragii mei, noi știm foarte bine lucrul acesta. Noi nu ne schimbăm pentru că ne propunem să o facem. De cele mai multe ori nici nu suntem măcar conștienți că este nevoie de schimbare în viața noastră. Chiar dacă în cele din urmă înțelegem că avem nevoie de o schimbare, de cele mai multe ori ne lipsesc resursele. Și eu nu vorbesc aici despre a schimba locuința, mașina sau hainele. Eu mă refer la caracter. Caracterul este expresia naturii noastre. Eforturile noastre de a ne schimba eșuează de cele mai multe ori pentru că natura noastră este una coruptă de păcat. Singura modalitate pentru a ne schimba este intervenția lui Dumnezeu. Nici Iacov nu era conștient de faptul că avea nevoie de o schimbare profundă a caracterului său. El se simțea foarte bine așa cum era. Numai că, vedeți, de multe ori confortul nostru înseamnă disconfortul altora. Ceea ce părea că este bine pentru Iacov i-a rănit pe alții. Să nu credeți că noi suntem altfel. Sunt atâtea lucruri rele care se fac în numele binelui. Sunt oameni convinși că ceea ce fac ei este bine, cu toate că cei din jur nu simt deloc în felul acesta. Dacă nu suntem racordați la cel ce este binele suprem, binele nostru poate fi un mare rău. Poate vă aduceți aminte de episodul în care un cărturar se adresează Domnului Iisus numindu-l Bunule Învățător. Vă mai aduceți aminte ce a spus Domnul Iisus? Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Nimeni nu este bun. Nimeni nu este în posesia binelui. Doar Dumnezeu și El este gata să ne călăuzească pe fiecare dintre noi pentru descoperirea Lui. În sfârșit începe să răsară soarele și peste Iacov. Dumnezeu a schimbat inima lui Laban și nu i-a făcut niciun rău, iar Esau a fost schimbat și el. Dintr-unul care dorea răzbunare, vedem cum Dumnezeu l-a transformat într-un om generos, conciliant. Cred că dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit cu toată istețimea și cu tot farmecul lui Iacov și cu toate pregătirile lui, ar fi sfârșit-o rău. Dar Dumnezeu a făcut precum a promis atunci când i s-a arătat lui Iacov în vis la Betel. Dumnezeu este un Dumnezeu al onoarei. Cuvântul lui este un cuvânt faptă. Dacă Dumnezeu promite ceva, El nu așteaptă să vadă dacă ne purtăm cum se cuvine sau dacă suntem cuminți. El face întotdeauna ceea ce promite. Noi nu suntem întotdeauna pregătiți să primim binecuvântarea promisă. Revenind la Iacov, iată, îl găsim mutându-se la Sihem. La întoarcerea lui din Padan Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, în țara Canaan, și a tăbărât înaintea cetății. Partea de ogor pe care își întinsese cortul a cumpărat-o de la fiul lui Hamor, tatălui Sihem, cu 100 de chesită. Mulți l-ar acuza poate pe Iacov că nu s-a dus la Betel. Acum nu trebuie să uităm că Iacov este încă la începutul drumului lui spiritual. Mai are multe de învățat. Mă gândesc adesea la oameni care au câte o întâlnire specială cu Dumnezeu, întâlniri de genul celei avute de Iacov. Imediat apar evidențele acelei întâlniri. Comportamentul este schimbat, atitudinile, începe să se contureze o persoană nouă. Toți ceilalți remarcă acest lucru. După vreme însă, atât persoana în cauză, cât și cei din jur, observă anumite căderi. De obicei, atât cel în cauză, cât și cei din jur încep să aibă îndoieli. Ce se întâmplă? Eu unul cred că mereu se scapă din vedere faptul că creșterea spirituală, dragii mei, este un proces. Așa cum un copil începe să meargă și se mai împiedică, mai cade, dar apoi se ridică și pleacă mai departe, la fel este și cu copilul în credință. Mai trist este că unii copii în credință cad și nu se mai ridică. Nu se mai ridică fie pentru că le este teamă să nu cadă din nou, fie și pentru că nu sunt ajutați să se ridice. Ce părinte, atunci când micuțul copilaș începe să meargă, îl admonestează la fiecare cădere sau îl pedepsește când se împiedică? Credeți că Dumnezeu procedează altfel cu noi? Un alt lucru trist este că cei ce observă căderile unei persoane adesea se bucură. Parcă i-au auzit pe unii spunând, ha, credea că e mai bun decât noi. Ce face atâta caz de credința lui? Noi n-avem credință. Ce încearcă el să demonstreze? Dragii mei, nu cred că este o atitudine potrivită. Acest gen de oameni condamnă în alții ceea ce ei nu pot să facă. Am cunoscut pe cineva care era rob al băuturii. Era un chin pentru el. Era un chin pentru el, pentru familie, pentru vecini. Ori de câte ori venea băut, era extrem de violent, distrugea totul în cale. Vecinii erau deranjați de comportamentul lui. Trecătorii de pe stradă, familia, cu toții se dădeau la o parte din calea lui. Într-o zi, omul acesta a avut o întâlnire cu Dumnezeu. A venit acasă schimbat. Se hotărâse să nu mai bea vreodată. Familia a fost bucuroasă. Schimbările erau evidente. El radia de acum de bucuria unei noi vieți. A început să spună și vecinilor care era secretul schimbării lui. Numai că, interesant, atunci au început problemele. Acei vecini nu puteau accepta că bețivul acela le ține lor lecții despre credința în Dumnezeu. Dar ce știe el să ne învețe pe noi? Problema lor era că descoperiseră și ei că au nevoie de Dumnezeu. De Dumnezeul care să schimbe viața lor. Nu de Dumnezeul religiei pe care o reclamau, nu de Dumnezeul tradiției în care se încredeau. Atâta timp cât vecinul lor era așa cum era, avea un element de comparație și se simțeau foarte bine. Păi ei nu erau așa cum era el, ei nu făceau scandal, ei nu distrugeau. Acum însă prezența lui era mult mai incomodă decât atunci când era violent. Omul acela devenise un exemplu. În schimbarea lui de acum vedeau multe din eșecurile lor și nu puteau suporta așa ceva. Dragii mei, de câte ori nu ne ascundem noi sub paravane artificiale ale conștiinței noastre? De câte ori nu ne spunem că suntem atât de bine așa cum suntem, de ce să schimbăm ceva? Căutăm în jurul nostru exemple care să justifice atitudinile noastre. Închidem orice posibilitate pentru Duhul lui Dumnezeu ca El să ne arate așa cum suntem în realitate. Ne baricadăm în religiozitatea noastră fără să înțelegem că Dumnezeu dorește o legătură cu noi, asemenea unui tată cu copiii lui. Alții, atunci când sunt provocați de Duhul lui Dumnezeu, spun, dacă Dumnezeu dorește mai mult de la mine, El are mijloacele să mă facă să înțeleg. Poate să mă forțeze să-mi schimb viața. Dragul meu prieten, Dumnezeu nu va proceda niciodată în felul acesta. El respectă libertatea ta. Chiar dacă a luptat cu Iacov, aceasta nu înseamnă că l-a obligat să se schimbe. L-a lăsat să aleagă singur. Și să știți, și cu noi procedează la fel. Nu ne forțează niciodată. Omul, prin decizia lui, a păcătuit. Prin decizia lui, poate fi reabilitat. Este decizia noastră dacă vrem sau nu vrem să fim schimbați de Dumnezeu. Pentru oricine vrea, Dumnezeu oferă posibilitatea de a intra în acest proces al schimbării. Procesul acesta are loc sub directa călăuzire a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Nu cred că poate cineva explica exact cum se produce aceasta. Cert este însă că efectele sunt vizibile. În Noul Testament, în Evanghelia după Ioan, ne este redată o întâlnire dintre unul din cărturarii de fruntea iudeilor, pe nume Nicodim, și Domnul Iisus Hristos. Nicodim a văzut că cei ce erau în jurul Domnului Iisus Hristos, cei ce stăteau aproape de El, aveau ceva deosebit. Viața lor era altfel. Nicodim voia să descopere acest secret. El venise să-L întrebe pe Domnul Iisus cum se poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Răspunsul Domnului Iisus a fost că omul trebuie să se nască din nou, din apă și din Duh. Nicodim, la fel ca mulți dintre noi, nu înțelege cum se poate întâmpla lucrul acesta. Cum adică mai poate un om matur intra înapoi în pântecele mamei sale și să se nască din nou la o nouă viață? Explicația Domnului Iisus este foarte interesantă. El spune că așa cum nu știi direcția vântului, ci doar vezi efectele, la fel se întâmplă cu Duhul Sfânt. Dragul meu prieten, nu ignora ceea ce îți comunică Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El are mijloacele lui. El comunică prin cuvântul său, prin scriptură. Poate să-ți comunice prin intermediul altor oameni. Sau poate să-ți vorbească chiar prin aceste cuvinte. Dă-i voie să-ți vorbească. Dă-i voie să facă schimbările de care ai nevoie. De fapt, El îți solicită cooperare în direcția aceasta. El îți arată care sunt problemele din viața ta, dar vrea ca și tu să le recunoști. Și nu te lasă apoi singur să te lupți cu ele, nu. El îți oferă sprijin. Însă vrea ca tu să ceri sprijinul acesta. Schimbările de care ai nevoie, dragul meu, vin înaintea unor mari binecuvântări. Să ne întoarcem însă în aceste ultime momente ale întâlnirii noastre la Iacov. Vorbind de schimbări, vă rog să observați și următoarea modificare în comportamentul lui. Versetul 20. Și acolo a ridicat un altar pe care l-a numit El Elohe Israel. Domnul este Dumnezeul lui Israel. Vă amintiți cu siguranță că semnalam diferența dintre Iacov și bunicul său, Avram. Avram marca trecerea lui prin diferite locuri, prin altarele pe care le zidea. De acum și Iacov procedează la fel. Mai mult, înainte Iacov se referea la Dumnezeu ca fiind Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac. De acum este și Dumnezeul lui. Mai înainte era Dumnezeul religiei lui, un Dumnezeu despre care știa din ceea ce auzise de la alții. De acum îl cunoștea pe Dumnezeu în mod personal. De acum era Dumnezeul lui Israel. El Elohe Israel. Dragul meu, nu știu ce simți ascultând aceste cuvinte, dar vreau să te asigur că Dumnezeu este la fel de mult interesat de viața ta cum a fost de-a lui Iacov. Dacă n-ai avut această întâlnire personală cu Dumnezeu, să știi că El o așteaptă cu nerăbdare. Poate că tu cunoști anumite lucruri despre un Dumnezeu al religiei, însă El dorește să-L cunoști personal, ca pe un tată, pentru că El te iubește ca pe un copil al Său. Rămâneți cu har și pace.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.